Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Ši knygų lentynoje laida bus skirta sėkminėms, tai, na kaip kartais sakoma, nuostabiai ir baugiai 50-ai dienai. Apaštalų darbuose skaitome staiga, iš dangaus pasigirdo užėsys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo, jiems pasirodė, tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų, citatos pabaiga. O mano rankose katalikų pasaulio leidinių prieš keletą metų išleista knyga pavadinta Dvasios dvelksmas. Tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus yra autorius šios knygos 20 amžiaus pirmosios pusės Basųjų Karmelitų ordino vienuolis, gyvybės Dievo motinos pasauliečių instituto. Įkūrėjas parašė šitą knygą, ją galima lietuviškai skaityti tikras, na, penas alkanai žmogaus sielai, kuri galbūt kartais ieško kelio aukštyn. Kaip sako popiežius Pranciškus, turime kelti širdis į dangų tvirtai stovėdami ant žemės. Na, o mes susisiekėme su mūsų šiandienos pašnekovu, broliu Ramūnu Mizgiriu, pranciškonu. Iki gyvi, broli Ramūnai.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai.
Šventoji dvasia trečiasis švenčiausios trybės asmuo. Aš pradėsiu nuo klausimo, ar nėra taip, kad daugeliui mūsų, na, tai yra mažiausiai galbūt pažįstamas, gal suprantamas švenčiausios trybės asmuo, paslaptingiausias, gal kartais ir baugiausias, nes Evangelijose mes skaitome Jėzus, apie Jėzų, jis pats sako, kas matėte sūnų, matėte ir tėvą, o su šventaja dvasia, na kaip, per jos vaisius mes lyg suprantame jos veikimą, bet patys savo gyvenime galbūt ne visada atpažįstame jos tą prisilietimą, veikimą, kartais galbūt nemanom, kad kažkas ant gamtiško įvairiuose mūsų patyrimuose, įspūdžiuose yra ir galbūt, kaip čia rašoma šitoje knygoje Dvasios dvelksmas, siela net nepaiso tų šventosios dvasios dovanų, nemano, kad tai antgamtiška ir todėl tuo nesirūpina.
Taip, iš ties apie šventąją dvasią bažnyčios istorijoje būdavo laikotarpių, kada buvo mažiau kalbama ir po antro Vatikano susirinkimo 1962 metais bažnyčia, galim sakyti, vėl labiau atsigrėžė į šventąją dvasią, jos veikimą, dovanas. Susirinkimo dokumentuose dažnai kur pabrėžiama šventoji dvasia ir atnaujinama liturgija, kurie taip pat akcentuojam šventosios dvasios veikimas. Iš ties, kaip paminėjot, šventoji dvasia mums yra slėpiningas, dieviškasis asmuo, nes jį ir sunku nusakyti ir krikščioniškame mene vaizduojama tik įvairiais simboliais, įvaizdžiais. Ir tai yra, kaip pats pavadinimas sako, dvasia, neapčiuopiama, ne materija. Jėzus tapo regimas, įsikūnijo, jis yra neregimojo tėvo atvaizdas, tai per Jėzų ir galima tėvą kažkiek irgi įsivaizduoti. O štai šventoje dvasia iš ties yra neregima ir kiek mes galim pastebėti, tai žaugdami į jos veikimą žmonijos ir bažnyčios istorijoje, ir galbūt ir kiekvieno mūsų asmeninį gyvenimą, kai einame tikėjimo keliu, vaikystai, paauglystai, gal tam tikrus ir krizės išbandymai, irgi yra tam tikras mūsų tikėjimo virsmas, kuriame ypatingų būdų pasireiškia šventuoju dvasia. Jie neiškart mes pastebim, apšiuopiam čia ir dabar, bet kažkiek nuėję tikėjimo gyvenimo kelią, pažvelgiant galiop, mes pamatom, kad tai iš ties buvo šventosios dvasios veikimas, kad tai buvo jos malonė. Taigi čia iš ties reikalinga tokia jautri širdis, maldo širdis, kuri irgi sugebėtų pastebėti tos mažus paprastus dvasios prisilietimus mūsų kasdienybei.
Na, kai gyvenam sakramentinį gyvenimą, ar ne, su komunija, mes gauname Jėzaus kūną, kraują, tą komuniją, kuri suprantame, veikia, mes trokštame to jo veikimo mumise. O kaip mes galime gauti šventąją dvasią? Ar galime ją kaip nors taip periodiškai prisišaukti, prisikviesti jos veikimą, pajusti savo gyvenimuose?
Taip, be abejo, jie sako, kad sekminės yra kiekvieną dieną, kiekvieną mūsų gyvenimo akimirką mes švenčiame sekminės. Ten yra, kaip paminėjote, sakramentai, visų pirmiausia, krikštas, per kurį mes ir gauname šventąją dvasę. Tuo ypatingu būdu yra sutvirtinimo sakramentas, kada gauname šventosios dvasios dovanas. Bet po to yra ir tas mūsų maldos gyvenimas. Iš ties šventoji dvasė yra visur, visur esanti. Čia mes galim paimti analogiją iš gamtos, iš mūsų kasdienybės. Vanduo taip pat yra visur. Ore, kurio kvėpuojame, taip pat randasi vandens dalelis. Bet norėdami numalšinti savo troškulį, mes einame prie vandens šaltinio. Taip yra ir šventoje dvasė, visur yra ir veikia anapus bažnyčios, anapus šventojo rašto, bet ypatingų būdų jį veikia bažnyčios sakramentuose ir maldos gyvenime. Taigi aš manau, kad malda yra ypatinga ta vieta, kada mes esam paliečiami šventosios dvasios. Jeigu ta malda yra nuoširdi, dėmesinga, tariama iš tiesų tikėjimu, mes juk pajaučiame tą širdies ramybę, džiaugsmą, kažkokį atsinaujinimą, kad ir trumpai, ar ten 5 ar 10 minučių pasimeldę, pajuntam, kad pakylam kažkaip naujų vidinių žvilgsnių, vėl viską žvelgdami naujai. Tai aš manyčiau, tai irgi yra tam tikras, kaip panašiai kaip Kristaus švenčiausias kūnas, kurį priemam regimus, kurį galim kramtyti, pajaus skonis. Taip ir čia yra irgi tas šventosios dvasios veikimas, kurį pojūčiam širdimi.
Jūs paminėjote tą džiaugsmo pojūtį, tą galbūt nuorodą į tokį begalinį džiaugsmą, nesibaigiantį džiaugsmą. Mes irgi galim daugmaž suprasti ir pajusti, kad taip yra Dievas tėvas, iš jo viskas yra kilę, jis yra ir šviesos, ir viso gėrio šaltinis, taip jis atidavė sūnų, ar ne, kaip skaitome, kad pasaulis būtų išgelbėtas, kad mes kiekvienas būtume išgelbėti, o šventoji dvasia, na, ji yra jau, apaštalai ją gavo po to, kai Jėzus nuo jų atsiskyrė, žengė dangun ir vėliau atsiuntė, kaip pats sakė, globėją, kurį atsiųsiu jums nuo tėvo. Ar nėra taip, kad šventoji dvasia, na, ji yra tas švenčiausias trybės asmuo, kuri dabar turėtų būti mums aktualiausias dabar, nes ji regis veikia dabar, sūnaus nebėra čia žemė, o dvasia yra, bet tik tai tiek, kiek mes su ja bendradarbiaujame, ar taip?
Taip, bažnyčios tėvai ir sumena, kad taip jeigu galim imti ar... kad Senasis testamentas, tai tėvo apreiškimas, įsikūnymas amžinojo žodžio, tai Jėzaus tas laikas ir nuo sekminių iki laikų pabaigos šventosios dvasios laikas. Žinoma, taip negalim sakyti, kad suskaldyti trejybę ir apriboti, kad tėvo sūnaus veikimas kažko mažesnis, tai dabar šventosios dvasios ypatingesnis, nes trejybė, kaip vienas Dievas trys asmenyse, jis veikia visada ir visur kartu. Galbūt galima užakcentuoti ypatingesnį vienos mens, dieviškojo asmens veikimą. Ir taip, esam paskutinaisiais laikais, rengiamės Kristaus antrajam sugrįžimui ir tas šventosios dvasios buvimas, veikimas bažnyčios pasaulio mūsų asmeniuose gyvenimuose. Jis be abejo yra svarbus ir ypatingas ir mes turime jas prisiminti, minėjau, kad tai yra malda, bet yra malda taip pat ir tiesiai šaukinti šventosios dvasios, kviečiant ją. Bažnyčios tėvai patarė, kad prieš pradant bet kurią maldą, ar tai būtų rožinio malda, ar litanija, ar net šventos mišios, yra išmintinga pirmiausia gal 2-3 žodžiais kreiptis į šventąją dvasią, prašant tos pagalbos, išminties, meldžiantis, galbūt ir susikaupimo, dėmesingumo maldoje. Taigi yra tos gražios trumpos invokacijos, kaip pavyzdžiui, šventoji dvasia Dieve, pasigailėk mūsų, arba ateik šventoji dvasia. Taigi 3-4 žodžiai, bet kurie mums parengia maldai ir netgi kasdienės mūsų darbuose ir rūpėžiuose, mes bet kuri, bet kada tai galime ištarti. Ir taip, kaip ir pradžioj sakiau, tai yra slepiningas asmuo, neapčiuopiamas ir jau neiškart mes galime visą tai pastebėti, bet jie iš ties yra veikianti ir palieka savo, antspaudą mūsų gyvenimuose, bažnyčios gyvenime.
Bet galbūt kam nors atrodo, kad tai yra tik tai kai kam skirta vat, tas gyvenimas ar bendravimas su šventaja dvasia. Ir tas vaizdinys iš apaštalų darbų, kai apaštalai gavo tą dvasę, lyg kokius ugnies liežuvius, kurie nusileido ant kiekvieno iš jų, ir tas užėsys danguje pripildęs visą namą, toks gana baugus gal kam nors vaizdinys, vaizdas. Ar tikrai kiekvienas yra kviečiamas tam, kas atrodo yra šventųjų dalia, būti kartu su šventaja dvasia?
Be abejo, gali pasirodyti tie skirtumai tuo, kad šventosios dvasios dovanos, šventosios dvasios vaisiai yra skirtingi ir skirtingai pasireiškia skirtingų bažnyčios laikotarpio ir skirtingos per skirtingus tikinčiuosius. Vieni turi vienas tas dovanas, atskleidžia per savo gyvenimą vienokius vaisius, subrandina kiti kitokius ir gali kartais pasirodyti, kad tai, kas galbūt yra tokio mažai pastebimo, paprastas tikintysis, kuris galbūt yra tik priėmęs į krikščionimo sakramentus, bet ištikimai atlieka savo kasdienės pareigas, aš manau, tai irgi yra mano nustabu šventosios dvasios darbai, kurie ypatingai tik tai galbūt atsiskleis amžinybėje arba, nuėjus, kaip minėjau, tam tikrą gyvenimo tikėjimo atkarpą. Tai čia irgi, manyčiau, mes ne visada galim įvertinti, pastebėti. Yra gražus tas pavyzdys iš kryžiaus kelio. Mes regime, kaip prie Jėzaus prieina Veronika ir nušluosto Jėzų į veidą. Ir po to sekantis patys kalba apie Simono Kirinietę, kuris vyriškai imasi ir paima kryžių ir Jėzų padeda jį nešti. Atrodytų, tai kad Simonas Kirinietis čia kažką tikrai įspūdingai stipriai pagelbėjo, o Veronika nušluostė tą veidą, kažkas tokio gražos, galbūt irgi romantiško, bet vėl yra kokia intencija, kaip tai ir su kuo yra padaryta. Simonas Kirinietis, ten rašom, buvo priverstas kareivių tą atlikti, o Veronika prieina iš melio, šventosios dvasios tikrai paskatinta. Žinoma, Simonas Kirinietis po to panešėjęs kryžių, rašom pagal tradiciją, taip pat buvo paliestas, tos dvasios buvo perkeistas ir jo šeima, jo sūnus tapo viskupais pirmųjų amžiaus bažnyčioje. Tai bet ta, kas norėjau galbūt pabrėžti, kad tai, kas galbūt yra paprasto, tokio irgi neregimo, neįspūdingo, tai galbūt Dievo akise yra kažkas labai didingo.
Šventoji dvasia, na, kaip užvaldė apaštalus. Jėzus atsiuntė jiems tą globėją, tą tiesos dvasę ir jį lyg užvaldė, jie pradėjo kurti bažnyčią čia ir dabar. Petras tokius pamokslus kalbėjo, kad daugybė žmonių atsivertė ir įtikėjo į Jėzų. Nu, mums turbūt sunku mūsų gyvenimuose tikėtis kažko tokio panašaus, tokios galios. Ar vis dėlto turim prašyti, kad šventoji dvasia mūsų užvaldytų?
Taip, kaip paminame iš apaštalų darbų ir pirmųjų amžių krikščionių bažnyčios istorijos, iš ties mokiniai buvo pilni baimės, išgaščio, ypatingai po Kristaus nukryžiavimo, jo mirties. Ir netgi po to, kai prisikėlęs Kristus jiems pasirodė, ta baimė iškart nepranyko, jie toliau tokioje tam tikroje baimė gyveno užsidarėme. Ir tik tai rašoma, kad sekminių dieną gavę šventąją dvasę, bet to irgi rašoma, kad jie buvo kartu susirinkęs su mergelė Marija būtent maldai, visi maldami jie gauna šventąją dvasę. Ir viena iš tos šventosios dvasios tokių malonių ar galių yra būtent ta drąsa, jos išlaisvina iš baimės. Ir tada Petras tą pačią dieną, sekminių dieną, kreipėsi į Jeruzalės susirinkusi žmonės, minę ir paskelbė gerą naujieną apie prisikėlusį Kristą. Taigi jis yra apaštalai, yra išlaisvinami iš tų baimių ir gauna tos drąsos. Mes taip pat gyvename pasaulyje, kuris irgi mus kartais baugina, supa ir su savo vertybėmis, su nutolimu nuo Dievo. Ir jaučiam, kad ne visada yra kartais drąsu paliūdyti tą tikėjimą. Tai tikrai šventoji dvasia yra ta, kuri mums teikia ne tik tai džiaugsmą, ramybę, kaip minėjau, maldoje, bet taip pat ir drąsą, drąsiai liūdyti savo krikščionišką tikėjimą. Tai nereiškia, kad mes turim per jėgą kažką primesti ar dar kažkokiu tai būdu skelbti Dievo žodį, bet tiesiog nebijot savo tapatybės, išgrynina šventoje dvasė mūsų tą tapatybę, mūsų autentiškumą ir kaip jau būtent įdeda tos žodžius į mūsų lūpas, kaip ir kada liūdite, kokiais žodžiais prabilti, vienoks galbūt yra liūdėjimas kunigo, pamokslaujančių bažnyčiai, kitoks yra pasauliečių, kuris gyvena šeimoje, dirba savo kolektyve ar kitose vietose. Tai vėl yra reikalinga to šventosios dvasios išmintis, kaip ir kada prabilti ir kokiais žodžiais liūdite prisikėlusį Kristų.
Tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus, šios knygos Dvasios dvelksmas autorius rašo, kad krikščionį skiria nuo pagonio, tai kad krikščionyje gyvena šventoji dvasia. Šventoji dvasia gyvena sieloje asmeniškai. Mes esame šventosios dvasios šventovės, kas yra mūsų siela. Šventoji Teresė mums sako, siela yra tik dėžutė, būstinė, šios būstinės šeimininkas, kuriam ji yra padaryta, yra šventoji dvasia. Šventosios dvasios buvimas mumis yra tikras ir gyvas. Citatos pabaiga, bet vis dėlto, o kaip būti tikram, kad tavyje jau ir gyvena tikrai šventoji dvasia? Ar pakanka galbūt, nežinau, tų dovanų ieškoti, siekti ar bandyti gyventi tomis šventosios dvasios dovanomis, kurios katekizme surašytos?
Aš manau, kad išties mes patiriame tą savo kartais vargingumą, ribotumą, kad tai gali pasiekti kažkokią abejonę, ar išties yra Dievo dvasia mumise, kartais tai gali būti net ir kažkokia gal nuodėmė, kuri mums verčia suabejoti ar neverta melstis, bet už viso to, tokio mūsų to ribotumo ar kartais net tamsos, reikia pažvelgti, kad dėl to, ar turime dar tą mylinčią širdį, kuri myli Dievą ir artimą, ar tas pagrindas toliau yra išlikęs, ir jeigu jis yra mumise, tai yra tikrai tikras ženklas, kad šventuoju dvasia lieka mumise, tai net jeigu kartu ir būna tos tamsos ar kažkokie nuklydimai. Taigi aš manyčiau pati tą gyvenimo intenciją, kokia ji yra, ar tai vis dėlto siekis to gėrio mumise ir aplink mus, einame tų užsibrieštų kelio ir jeigu tai yra būtent tas gyvenimo kelias, tai be abejo yra ženklas, mumise yra šventoji dvasia ir jį veikia, bet ir per mūsų tą silpnumą, ribotumą.
Bendradarbiavimas su šventaja dvasia, toks visas skirelis joje knygoje apie dvasios dvelksmą, šis bendradarbiavimas yra būtinas, rašo autorius, Dievas tėvas atsiuntė savo sūnų, kaip mane siuntė tėvas, sako viešpats apaštalams, taip ir aš jus siunčiu. Na ir taip pat pridurėma, kad šventai dvasiai reikia mūsų, tai vienas iš Dievo veikimo dėsnių. Netgi galutiniame plane Dievas nieko nedarys pats vienas, jis veikia tik bendradarbiaujant žmogui. O broli Ramūnai, ar tai iš tikrųjų lengva priimti, kad tu turi gyventi bendradarbiaudamas su Dievu, su šventaja dvasia, su tuo, kas yra begalinis, neišmatuojamas, o tu paprastas, atrodo, mirtingas žmogus, kaipgi tu čia gali bendrus darbus dirbti?
Šventajame rašte rašoma, kad šventoji dvasia yra kūrėja, gyvybės davėja ir net pradžios knygoje, Biblijos pirmose puslapiuose rašoma, kad šventoji dvasia sklandė virš vandenyno, virš tojo chaoso ir betarpiškai dalyvauja toje kūryboje istorijos, visatos, žmogaus atsiradime. Ir išties žmogaus vienas iš pašaukimų šioje žemėje, ta paskirtis, yra bendradarbiauti su šventaja dvasia kūrėja, būti tais kūrėjo tęsėjais, įsijungti į Dievo kūrybą pagal jo valią. Ir iš tiesų aš manau, kad Dievas atlieka tos darbus per žmogų ir mes tai galim pastebėti, evoliucijos versmas visose lygmenėse, moralinėme lygmenį, socialiniam, ekonominiam, netgi jeigu taip galėtume išsireikšti, nežiūrint, kad aišku yra daug ir to destruktyvumo žmoguje, bet vis nepaisant to vis vien Dievas veikia, jis vėl atstato, atkuria ir tai mus padrasina iš ties bendradarbiauti, kad mes tai galim pastebėti, regėti ir įsijungti. Ir kaip minėjau, ir sakiau, esam iš ties riboti, bet nežiūrint to, aš manau, kad nu, Dievas šiuo metu bent šioje žemėje nu, neturi kitų priemonių, nebent kažkokių gamtiškų drastiškai kartais įsikištų iš šį pasaulį, bet stengiasi tai daryti, gerbdamas tos dėsnius, kuriuos įskiepijo savo kūryboje. Ir vienas iš tų pagrindinių dėsnių yra tai kūrinios žūnės žmogus, kuris sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir tas vienas iš panašumų yra būtent tas kūrybingumas, tas sugebėjimas atsinaujinti, priimti teisingus sprendimus, kurie neša tą gėrį, tą tikrąjį gėrį žmonijai.
Turime patvirtinti, kad Dievas nereikalauja iš mūsų grinai mechaniško bendradarbiavimo, rašo autorius šios knygos, mūsų bendradarbiavimas lieka žmogiškas, tai yra jam panaudojamas mūsų protas, mūsų laisvė ir visos žmogiškos savybės. Tai kaip gali dvi laisvės, du protai daryti tą patį darbą, praktiškai jį įgyvendinti? Čia paslaptis. Ir dar kitoj vietoj keletas klausimų autoriaus užduotų. Kaip gerbti šias Dievo teisės, jis viską daro kaip kūrėjas, jis teisės architekto, kuris sugalvojo, sukūrė darbo planą ir ne tik numatė viską iki smulkmenų, bet nori ir padaryti. Tai atrodo labai sunki problema, rašo tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus, bet kai ją svarstame ant gamtinių požiūrių, manau, jį sprendžiama labai lengvai. Taigi, žmogus laisvas, pagal Dievo paveikslą sukurtas laisvas, kaip bendradarbiauti su pačiu Dievu, ne mechaniškai, bet kaip laisvam asmeniui. Kur čia tos laisvės ribos gal kažkokios atsiranda?
Taip trumpai atsakius, tai pagrindas mūsų remiasi šventųjų raštu, apreikštųjų Dievo žodžiu ir bažnyčios mokymu. Žvelgdami į tai, mes turim tam tikras nuorodas, kurios be abejo mums neduoda atsakymus į visus klausimus, ypač paprastus, kartais ar net būtinius klausimus, bet duoda jau kryptį, esmę, kur link turim judėti. Ir tuo remintis mes galim kaip laisvos būtybės, laisvi kūriniai, į tai atsiliepti ir bendradarbiauti, nors atrodytų yra vis skirtingos laisvės, dieviška ir žmogiška. Bet aš nemanau, kad jos kažko vienas kitai prieštarauja. Aišku, pilnatvė viso ko yra dieviška laisvė, bet mes galim prie to prisijungti, prisidėti. Net ir bažnyčios tėvai po Kristaus prisikėlimo, po šventosios dvasios siuntimo kalba apie žmogaus tam tikrą sudievinimą, jo išties tapimą Dievo vaiku. Taigi mes esam gana aukštai pakelti, praktiškai tam pačiam lygmenį, kaip lygus su lygiu, kaip ir Jėzus sako, aš nebevadinu jūs tarnais, bet draugais jūs vadinu, nes viską jums apreiškiau, ką buvau girdėjęs iš tėvo, ir tas apreiškimas šventoje dvasioje, ir tas naujas santykis su Dievu, iš ties, manau, kad yra toks įkvėpintis ir bus padrasinantis, ir kaip minėjau, tam, kad nenuklystumėm, kad ta laisvė, Dievo dovanota, naudotumėmės pagal paskirtį, tai yra būtent apreikštasis žodis ir bažnyčios mokymas.
Na ir čia turbūt pats laikas dar pacituoti vieną vietą, kad taip, bažnyčia stato šventoji dvasia, tai ji yra architektas ir darbininkas, bet šitas bendradarbiavimas, jis pirmiausia reikalauja artimumo pasauliui. Kaip rašo autorius, Dievas būtų galėjęs sukurti bažnyčią, tiesa konkrečiai regimą visuomenę, bet iš esmės dvasišką, grinai dvasinių veikimų, parinkdamas skelbėjus, kaip Senajame testamente, arba pavyzdžiui, įstatymų leidėjus, kaip Mozė. Bet Dievas taip nepadarė. Bažnyčios statybai Dievas Tėvas siuntė savo žodį, kuris įsikūnijo. Ir negalime manyti, kad bažnyčia plinta tik dvasinėmis priemonėmis. Ir žodžiu, dabar citavimą jau baigsiu ir paklausiu, kad irgi dar vienas regis paradoksas. Kvietiesi į pagalbą ar šventąją dvasę kaip godėją, kaip remėją, kaip tiesos dvasę, bet vis dėlto turbūt esi kviečiamas dirbti pasaulyje. Ir kaip popiežių jau citavau, turime kelti širdis į širdį tvirtai, abiem kojam stovėdami, kaip pacitavau popiežių pradžioje, turime kelti širdis į dangų tvirtai, abiem kojam stovėdami ant žemės vis dėlto.
Jau, čia tas vadinamas evangelinis paradoksas. Iš ties turime atrasti tą, sako, aukso vidurį, ne tik kažkokius kraštutinumus. Negalim vien tik pasaulį likti su jo rūpešiais ir eiti pasroviui. Kita vertus, negalim užsidaryti tarp bažnyčios sienų, nes, kaip minėjau, jis, kaip sako, šventasis Augustinas, tiksliau, šventasis Tomas Akvinietis, kiekviena tiesa, nesvarbu kieno pasakyta, ateina iš šventosios dvasios. Taigi tas bendradarbiavimas ir su pasauliu įsiklausimas yra reikalingas, svarbus, per ten mes taip pat išgirstam tam tikrą, galbūt ir dievo raginimą, ir tam tikrus iššūkius, ir padrasinimus, ir gaunam tam tikrus galbūt ir atsakymus savo, kaip ir mes, kaip bažnyčia, toliau turime eiti į priekį. Tai tas bendradarbiavimas, kurį ir pabrėžia dabartinis popiežius Pranciškus, jis be abejo yra reikalingas ir mums irgi svarbus. Ir, manyčiau, bažnyčia tą ir daro. Negalim visko galbūt priimti, susitapatinti ir visiškai supasaulėti. Turim išsaugoti ir tą sakralumą, prisimenant ir Jėzaus žodžius, kad esam žemės druska, saulės šviesa. Taigi tą išsūrumą, tą ridikulumą irgi turim išlaikyti. Ir tai jau, kaip minėjau, tai yra tam tikras paradoksas, kartais iššūkis kiekvienam iš mūsų ir bažnyčiai. Dėl to ir meldžiamės, ir viskupai, sinodai įvairūs susirenka, kurie aptaria konkrečius iškylančius klausimus, kaip į juos reaguoti, kaip atsakyti. Ir taigi, tai vienybei bažnyčios, sakykime, tikinčiųjų, irgi yra gimsta tam tikrai tie atsakymai, gimsta šventosios dvasios veikimas, suvokimas, kaip šventoji dvasia veikia, ką mums nori pasakyti, kaip mes ją turime atsiliepti. Ir kaip prieš tai kalbėjom, kad sekminėse visi apaštalai su mergelė Marija kartu susirenka. Ne tai, kad kažkur kiekvienas atskirai, vienam Jeruzalės galbūt pastatė, kitas kitam, kitas galbūt net Nazarete likęs meldžiasi, kas atrodytų irgi gražu, nuostabu, bet jie čia kartu vienoje vietoje susirenkia, naudoja, gauna šventąją dvasią, gauna tą aiškumą, kaip ir ką turi daryti, kaip ir išeina tada į tą pasaulį tuometinį ir dalyjasi tą gerą žinią.
Dar šiek tiek pacituosiu šią knygą. Visi apaštalai, visi šventieji meldėsi, jie suprato, kad bažnyčiai tai esminė, gyvybinė pareiga. Taigi mes privalome melstis. Malda yra viena pagrindinių mūsų turimų priemonių bažnyčiai ugdyti. Tais laikais, kai esame gundomi nepripažinti šios esminės priemonės vertės, Dievas pažadino tokių sielų kaip šventąją kūdikėlio Jėzaus Teresę, kuri troško, kad visas jos gyvenimas būtų malda. Turėdama potraukį veikti, ji atsisakė to džiaugsmo ir visiškai pasiaukojo, atiduodama savo gyvenimą vien maldai. Citatos pabaiga. Na, šiais laikais kas nors sakytų, kad dar sunkiau galbūt pripažinti esminę maldos vertę 21 amžiaus pirmoje pusėje, nes regis tempas, greitis gyvenimo auga, informacijos įvairiausios kiekis taip pat auga, turbūt tiem, kas ne vienuoliai, galbūt sunku rasti nuolatos kasdien laiko maldai. Ar tai yra būtina sąlyga tam gyvenimui šventojo dvasioj, broliu Ramūnai?
Be abejo, kažkas yra pasakęs, dabar nepamenu, kad malda jau yra paštalavimas, galbūt neregimas, bet jis iš ties atitolina tą blogį, tik tos dvasios veikimą, pasaulyje ir bažnyčioj, tai iš tiesų malda yra visoko pradžia ir kaip paminėjot, tikrai ir pačių dienų pasaulyje, kada yra tiek daug to viršutiniškumo, bėgimo, nebesugebėjimo stabtelti ir pastebėti tos mažus dalykus, mažus šventosios dvasios tos veikimą. Bet aš manau, kad yra ir tų žmonių, kurie ypač jaunų, kurie stabtelė atsanda laiko, tai malda ir savaitgaliais vyksta į rekolekcijų namus, į kontemplatyvus vienuolynus, kurių čia Lietuvoje netrūksta, tam, kad turbūt atsitraukti nuo to šurmulio, to bėgimo ir pabūti kitoje aplinkoje, kitoje erdvėje, maldoje, Dievo žodžiu, tam, kad po to vėl sugrįžus į tą kasdienybę naujai, kaip sako, vėl naujai atgimus šventojo dvasiai. Tai to yra ir gal iš kart tai kiekvienas suvokia, kad galbūt jį bando ieškoti kažkur kitur, kitose religijose kažkokia tai paguoda ar bendradarbiavimas dvasia, bet vėl svarbu, kad tai būtų bendradarbiavimas ir pavojus ieškojimas su šventąja dvasia, kuri kyla iš tėvo ir sūnaus. Tad aš manau, kad ir toj kasdienybėje savaitės bėgi, kaip minėjau, yra kartais gerai ir stabtelti, kad ir dviem, trim minutėms neskubam sukalbėti, kad ir tėvo mūsų malda. Tai tikrai yra dviejų minučių darbas, bet stabtelėjimas, toks nuriminas, galbūt net prieš tai pabuvimas trumpai tyloje ir kada žodžių, maldo žodžių tarimas, jis jau yra irgi tam tikras mini rekolekcijos mažas, per kurias gaunam gal tą šventąją dvasį, gaunam tą tokį vėliškumą, kaip ir ką toliau daryti savo kasdienybę.
Mes pradžioje jūs, broliai Ramūnai, irgi minėjote tą džiaugsmą, vieną iš šventosios dvasios turbūt vaisių, dovanų mūsų gyvenimuose, bet nebūtinai jis trunka ilgai, tas patyrimas, pojūtis arba ten vidinio džiaugsmo kupina nuotaika. Ir štai skaitau dar dvasios dvelksmo knygoje apie tai, kaip yra kryžiaus dėsnis, paradoksas dėsnis, kaip Paulius sako, kryžiaus dėsnis yra papiktinimas, kvailystė, tai buvo teisinga nuolaikų ir taip lieka iki mūsų dienų. Kai skelbiama šitas kryžiaus ir aukos dėsnis, apskritai gali kilti entuziazmas, o kai tik kryžius konkretus jau reikia pakentėti, tai visada papiktina ir netgi mus, kurie esame įpratę, tai taip priešinga mūsų troškimams, tai mus žaidžia mūsų kūną, tai priešinga mūsų mintims ir suvokimui taip, kad mes negalime prie to priprasti, o tačiau tai yra tiesa, citatos pabaiga, džiaugsmas ir kryžius, ar tai irgi turėtų būti mūsų apmąstama kartu?
Taip, šventosios dvasios vaisius antras iš 12 yra būtent džiaugsmas po meilės ir apaštalas Paulius skelbdamas kryžių, išganimo kryžių, Kristaus kryžių, jis dažnai savo laiškose irgi pabrėžė, kad visuomet džiaukitės ir jis viešto certe. Ir kryžių mes turim irgi suprasti ne tai kaip kažkoks buvimas pastoviai skausime ar kalties jausime, bet kaip daugiau tas kryžius, kuris atnešė išganimą, išlaisvinimą, dovanoja mums amžinąjį gyvenimą. Ir tas džiaugsmas irgi vėl tada suprantamas ne tai kaip pastovus kažkoks jausmas, kad aš visada šypsausi, bet giliai širdyje jis yra, lieka su manimi, būtent dėl to pirkimo. Ir kai Jėzus sako, kad turim paimtą kryžių ir sekti jį, išsižadant savęs, tai tas išsižadėjimas savęs, tai būtent tos nuodėmės, tai kas trukdo mums pasiekti tikrai džiaugsmą, išsižadėjimas ydų, kažkokių priklausomybių, blogų dalykų, tai mes būtent tą paliekame, o ne tai, kad kažką išmetame, tai kas yra gera, kas yra Dievo dovanota, visą tai lieka ir turim puoselėti. Tai va, tas puoselėjimas kartais nėra lengvas, tas žmogus, tas mūsų sąšas, vėl bando irgi atgimti, prisikelti, Bet jeigu visiems esame maldo žmonės, vedam to dvasinio kovo, tai pastebime, kad tai darosi ilgiau ir kad iš ties, kad tai yra ne vien tik tai mūsų atliktas darbas, bet būtent ir šventosios dvasios malonė, nes Pauliaus pasakymas visuomet džiaugitės, tai irgi yra žmogus to link to eina, to siekia ir tai yra irgi malonė, dirbtinai to savy nesukelsi, tai yra irgi yra dovana.
Prisikėlęs Jėzus bylojo savo mokiniams, kai ateis globėjas, kurį aš jums atsiųsiu nuo tėvo, tiesos dvasia, kuri eina iš tėvo, jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Dar daugelį jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Broli Ramūnai, ar kai prašome šventosios dvasios, mes irgi kažkaip turėtumėm sąmoningai prašyti didesnio sąmoningumo ar kažkokio didesnio tiesos apie Dievą supratimo?
Taip, aš manau, kad pažinimas apie Dievą, jis ateina gal net ir tokiuose dviejose lygmenyse, skim proto, kada mes skaitom šventą raštą, skaitom kitas dvasinės knygas, dalyvavom rekolekcijose, klausomės pamokslo. Tai irgi yra tam tikras Dievo pažinimas, bet yra taip pat ir tas širdies pažinimas, kurį gaunam būtent eidami jau maldos gyvenimo. Dievas taip pat ir maldoje per sakramentus taip pat yra pažįstamas, gal netgi sakyčiau, labiau negu vien protu, nes galim mokėti mintinai visą šventąjį raštą, bet toli nuo Dievo, nuo Dievo meilės ir nuo kito žmogaus. Tai be abejo, Dievo pažinimas, jis ta tiesa apie Dievą, apie mane patį, apie žmogaus tiesą ir jo misiją šioje žemėje. Gal būtent ir tada, kai Dievo regiu vedėsi veidą maldoje, tai reiškia, kad kažkokius vaizdinius pradedu matyti, ar ten Dievas man kažkaip prabyla, kalba, ne, to turėčiau vengti maldoje, bet ateina būtent tas toks širdies suvokimas apie daugelį dalykų, kurių mums šovinis kažkoks ar atrišytinis tekstas pilnai negali atskleisti. Dėl to ir Jėzus kalba, kad dar jis atsiūs šventąją dvasią, kuris ves į tiesos pilnatvę. Jėzus irgi daug kalbėjo, pateikė įvairių palyginimų, bet tai buvo žmogiški žodžiai, kurie visada turi savo ribotumą. O dvasia ateinanti per maldą, jie tos tų gyvų jau nebeturi, arba tiksliau sakant, praplečia tas mūsų žmogiškas ribas.
Broliai Ramūnai, ir pabaigai, kaip jūs ir minėjot pradžioj, šventoji dvasia jau pats vardas rodo ne apie brėžtumą, nesučiuoptumą to trečiojo švenčiausios trejybės asmens jį dvelkia, kur nori. O ar galime mes, na, viltis ar tikėtis, ar netgi kartais ir džiaugtis tuo, kad apčiuopiam šventosios dvasios vaisius mūsų gyvenimuose? Ar tai yra, nežinau, kaip nors apčiuopiama, patiriama?
Taip, aš manau, kaip ir irgi minėjau, kad mes iš ties eidami nuo širdžiai tikėjimo keliu ir atsigręžę atgaliop, mes pamatom tos pokyčius, tų vaisių brandą, jų atsiradimą, tos donus, kurios skleidžiasi, tai taip pastebėm ir tikrai jos irgi yra regimos. Tai galbūt nėra, kad tam jau skirtas, kad kažkaip puikuotis, bet tiesiog Dievui dėkoti, jam skirta garbė už tai. Ir galbūt netgi ne tiek patys kartais pastebim, kiek šalia esantys žmonės, kurie gyvena šeimoje ar vienuoliškoj bendruomeniai, irgi tai mato ir tai kartais galbūt pasako, įvertina arba dėkoja Dievui irgi už tai. Tai aš manau, kad tai būtent per tai šventoje dvasia tampa mums regima, pažįstama ir tikrai paguodžiantina.
Ačiū, dėkui Jums, kad pasidalinote savo mintimis apie šventąją dvasę. Kalbiname pranciškoną į brolį Ramūną Mizgirį. Na, o aš pakartosiu, kad savo rankose laikiau katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą Dvasios dvelksmas – malda ir veikla. Jos autorius tėvas kūdikėlio Jėzaus Marija Eugenijus, Basųjų Karmelito ordino vienuolis iš Prancūzijos, kuris įkūrė ir Gyvybės Dievo Motinos pasauliečių institutą. Jis pasidalyja šioje knygoje savo intensyvių dvasinių išgyvenimų keliu ir tiesiog paėmė į rankas galime tikrai turėti atramą savo gyvenimams, savo ieškojimams, savo keliui. Dėkui malonus klausytojai už dėmesį, laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis.